Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi birodarlar. Efirda siz aziz muxlislarimiz uchun tayyorlangan eshittirishlarimizdan yana biri. Mikrofon oldida esa men G'olibbek. Rabbimiz Iso Masih aytganidek, bir-birimizni sevishga, hatto dushmanlarimizni ham sevishga o'rganishimiz lozim. Har bir insonning yaxshi ko'rgan, o'ziga yaqin olgan kishisi bor bo'lganidek, buning aksi ham bo'lishi mumkin. Ya'ni kimnidir yoqtirmasligimiz mumkin. Bundan 3-4 yil ilgari bizning mamlakatimizda masihiy birodarlarimiz orasida bir kitob juda mashhur bo'lib ketgan edi. Kitob shunday nomlangan: Men ularni kechirishim kerak. Kitobning nomidan ham anglashimiz mumkin gap nima to'g'risida borishini. Aziz tinglovchilar, Rabbimiz Iso Masih hatto xojda osilib turgan paytida ham "Ota, ularni kechirgin. Ular nima qilayotganlarini bilmaydilar" deb aytgan edi. Lekin to'g'risini tan olib aytaylik. Ko'pincha ishxonamizda, ko'chada, transportlarda yurganimizda, ayrim paytlarda ibodatxonaga borganimizda ham kimlargadir nisbatan jahlimiz chiqadi. To'g'risi, kimnidir unchalik yoqtirmay qolishimiz mumkin. Lekin Xudovand hatto dushmanlarimizni ham sevishimiz kerakligini bizga buyuryapti. Aziz tinglovchi, agar siz cho'pon yoki xizmatchi bo'lsangiz, birodarlaringizga aynan bir-birlarini sevish kerakligi haqida gapiring. Birodarlaringizni bir-biriga xizmat qilishga undang. Chunki ustozimiz Iso dunyoga xizmatkor bo'lib keldi. Masihiy insonning yuragidagi va hayotida sodir bo'ladigan har qanday qiyinchiliklarini Xudovandga qilingan iltijo ibodatlari orqali amalga oshirish imkoniyati mavjuddir. Otajon, sening noming ulug'lansin. Otajon, sen bizlardan mag'rurlik ruhini olib tashlagin va bir-birimizga xizmatkor bo'lishga yo'l ko'rsatgin. Agar haqiqatdan ham birodarlar orasida bir-biriga xizmat qilish fikrini uyg'ota olsak, bu qanday natija beradi? Bu savolimizga bir oyat orqali javob berishimiz mumkin. Galatiyaliklarga maktubining 5-bobi, 13 oyatida shunday yozilgan: "Ey birodarlar, sizlar erkinlikka chorlangansizlar. Faqat bu erkinlikni nafsingiz uchun qurbon qilmanglar, balki bir-biringizga muhabbat bilan xizmat qilinglar. Agar birga yakdillik bilan ibodat qilsak, osmondagi Otamiz bizlarning tilaklarimizni amalga oshiradi." Rabbimiz Iso Masih ham o'zining buyukligini izidan chiqarib, o'zining shogirdlariga xizmat qildi. Xizmat qilganida ham hammaga chindan o'rnak bo'la oladigan ishni amalga oshirdi. Shogirdlarining oyoqlarini yuvish bilan Iso bizlarga namuna bo'ldi. Shu orqali Rabbimiz boshqalarga chin ko'ngildan va eng muhimi, boshqalarni sevib xizmat qilishimizni ko'rsatgan edi. Aziz birodarlar, Otamiz Xudovand doimo har birimizga boshqalarni seva olishimiz uchun kuch bersin. Shuning bilan bugungi eshittirishimizni yakunlab, sizlar bilan kelgusi eshittirishlarimizgacha xayrlashib qolamiz. Xayr, omon bo'ling.